blaðsíða 71. Stundum er sagt að Íslendingar séu snillingar í nýyrðasmíði. Í gegnum tíðina höfum við búið til ný orð úr erlendum orðum og tvö þekkt dæmi eru orðin tölva og þyrla. Enn í dag reynum við sem samfélag að finna nýyrði yfir tækninýjungar og stundum texta og stundum ekki. Snjallsími hefur til að mynda náð fótfestu og spjaldtölva líka en orðið tónhlaða yfir tónlistarspilara gerði það ekki. iPad og sambærilegar græjur eru stundum kallaðar padda sem er augljós vísun í enska orðið. Í tímans rás hafa sum orð gengið í endurnýjun lífdaga og fengið aðra merkingu í dag en þau gerðu upprunalega. Þetta kallast nýmerkingar. Orðin skjár og sími eru nærtækustu dæmin. Hér áður fyrr merkti orðið skjár gluggi en er í dag notað tölvuskjá og orðið sími merkti áður þráður. Margir segja að slettur einkenni unglingsárin, að unglingar séu sí og æ slettandi og þá helst á ensku. Líklega sletta unglingar meira en fullornir, en staðreyndin er sú að slettur eru mjög algengar í íslensku og líka á meðal fullorðina. Orðin svo shit, fokk og shake eru fáein dæmi slettur og dæmin eru margfalt fleiri. Og sum orð sem okkur finnst í dag vera órjúfanlegur hluti af íslensku voru upprunalega slettur úr dönsku. Til dæmis orðin að fatta, græjur, lummur og sulta. Það er engin skammaður fyrir að nota þau í dag eða hvað. 1. Orðin og flokkarnir. Líttu í kringum þig, láttu hugann reika og skrifaðu niður fyrstu 15 orðin sem koma upp í hugann. Skoðaðu orðin og reyndu að átta þig á uppruna þeirra. Berðu þig saman við bekkjarfélagana. Er einhver flokkur orða algengar en annar? Hvaða flokkur fer titilinn vinsælasti orðflokkur bekkjarins?